Father, as this is our last morning together, we pray that we would see all we need to see in Genesis.
Oče, tohle je poslední dopoledne, které tu strávíme spolu, a tak prosím, abychom viděli v Genesis všechno, co tam máme vidět.
And then we pray that by the power of your Holy Spirit, we would do all we need to do, because we've seen all we need to see.
A modlím se, abychom potom z moci Svatého Ducha dělali všechno, co máme dělat, protože uvidíme všechno, co máme vidět.
Our Father, make it happen, we pray for Jesus' sake, for we ask it in Jesus' name.
Oče, prosíme tě, aby se to stalo pro Ježíše, a prosíme o to v Ježíšově jménu.
Amen.
Amen.
Okay, we finished yesterday in the last verse of Genesis, the next to last verse of Genesis 32.
Včera jsme skončili v předposledním verši Genesis 32.
Jacob, who had solved everything by running, is now limping.
Jakob, který všechno řešil tím, že od toho utekl, tak najednou kulhá a chromí.
He had learned to pray in chapter 32. He had learned to wrestle with God.
V 32. kapitole se naučil modlit a naučil se i zápasit s Bohem.
And as he had learned to wrestle with God, the Lord had taken away another option, the option which he usually chose to solve things.
A během té doby, kdy zápasil s Bohem, tak Bůh odstranil jednu z možností, tu, kterou Jákob velmi často používal pro to, aby něco řešil.
God took away the option to run.
Bůh mu sebral možnost běhat.
As a result of his struggle with God, he is now physically weaker.
Takže v důsledku jeho zápolení s Bohem byl z ní fyzicky slabší.
But he is spiritually stronger.
Ale duchovně silnější.
Okay, I want you to get this, okay?
A chci, abyste tohle pochopili.
Listen to it.
Poslouchejte.
If dependence is the objective, then weakness is the advantage.
Pokud je závislost cílem, tak slabost je výhodou.
If dependence is the objective, then weakness is the advantage.
Pokud je závislost cílem, tak slabost je výhodou.
Jacob has to be more dependent because now he's weaker.
Jakob musel být více závislý, protože nyní byl slabší.
And he crosses over Penuel in verse 31 as the sun is rising, limping on his thigh.
A tak odešel z toho místa Penuel, když vycházelo slunce a kyčli byl chromý.
At the beginning of chapter 32, the angels were coming.
Na začátku 32. kapitoly vidíme, přicházet anděli.
At the beginning of chapter 33, Esau is coming.
A na začátku 33. kapitoly přichází Ezau.
And he's got 400 armed men.
A má sebou 400 ozbrojených mužů.
Now, Jacob had prayed in chapter 32.
Jakob se již modlil ve 32. kapitole.
But that doesn't keep him from organizing in chapter 33.
Ale tomu nijak nezabránilo, aby se nesnažil zorganizovat ten svůj tábor ve 33. kapitole.
And he's got a plan just in case God doesn't answer his prayer in the way he hopes.
A měl plán pro případ, že by Bůh nevyslyšel jeho modlitbu tak, jak doufal.
So he divides the company.
A tak rozdělil rodinu.
He divides the company in a certain manner.
A rozdělili určitým způsobem.
He puts Rachel and Rachel's family, Rachel and Joseph, in a position where they are less likely to be harmed if Esau attacks.
Rachel a její rodinu postavil do pozice nebo na místo, kde bylo pravděpodobnější, že nebudou zraněni, pokud na ně Esau zaútočí.
Jacob still has this wily carnality in him, and Jacob still loves Rachel better.
Jakob měl pořád ještě tu svoji běžnou tělesnost a pořád ještě miloval víc Rachel.
You know, one of the hardest things we have to trust God for is who dies.
Jedna z největších věcí, které musíme Bohu důvěřovat, je v tom, kdo zemře.
But that's a matter absolutely of God's sovereignty.
Ale to je něco, co absolutně záleží na Boží svrchovanosti.
Jacob makes it clear in chapter 33 that if one of his wives had to die, he hoped it would be Leah.
Jakob tady zcela jasně ukazuje ve 33. kapitole, že pokud měla zemřít jedna z jeho manželek, tak doufal, že to bude Leah.
But Rachel dies first and Jacob is buried with Leah.
Ale později vidíme, že první zemřela Rachel a Jakob byl pohřben s Leou.
This is something we have to trust God for.
Tomhle musíme důvěřovat Bohu.
It's very instructive that Satan could do anything he wanted to discourage Job, but he didn't kill Job's wife.
Je zajímavé, že Satan mohl dělat cokoliv, aby se snažil nějak rozbořit Joba, ale nemohl zabít jeho ženu.
What does that tell you about his marriage?
Co vám to říká o manželství?
And he was the best man in the world.
Myslím, že on byl nejlepší muž na světě.
So Jacob divides the company so as to expose Leah and her children to the greater danger, and Rachel and her maids and her son to the lesser, and the sons of her maids to the lesser danger.
Jakob rozdělil rodinu tak, že vystavil Leu a její rodinu nebo její děti většímu nebezpečí a Rachel její otrokyni a její děti menšímu nebezpečí.
Okay, there's something important that we have to see in chapter 33 when we study the rest of the book.
Když budeme studovat zbytek knihy, tak proto je důležité, abychom si všimli jedné věci tady v 33. kapitole.
Joseph's brothers may have been old enough and alert enough to realize that their father put them in more danger and put Joseph in a place of relative safety.
Josefovi bratři mohli být dost staří na to, aby si uvědomili, že je otec vystavil většímu nebezpečí a Josefa se pokusil skrýt na bezpečnější místo.
They witnessed that and that could have contributed to their mindset toward Joseph and their jealousy toward him and hatred of him later on.
Oni tohle prožili, vyhodnotili a mohlo to přispět jejich žárlivosti a zlobě vůči Josefovi, kterou později projevili.
But they also witnessed something else in chapter 33.
Ale zakusili i něco jiného v 33. kapitole.
They witnessed the reconciliation of brothers.
Prožili smíření bratrů.
Now, you and I are going to witness a lot of different events in our lives and we need to make sure we draw the right lessons from those events.
Ty a já prožijeme v životě mnoho různých věcí a musíme se ujistit, že z nich uděláme správné závěry a naučíme se z toho to, co máme.
Instead of being embittered toward Joseph because of their father's patriotism, they should have been more committed toward reconciliation because their lives were saved because Esau forgave Jacob.
Místo, aby byli více zahořklí a ve zlobě vůči Josefovi, tak měli být mnohem více plní smíření, protože viděli, že jejich životy byly zachráněny, protože Esau odpustil.
Jacob divides his company and then he walks in front and bows down 7 times. Coming near his brother.
Jakob rozdělí rodinu na dva tábory a když přichází k Ezauovi, tak se 7x pokloní až k zemi.
Verse 4 is wonderful.
4. verš je nádherný.
Esau runs to embrace him, he kisses him and they weep together. They hadn't seen each other in 20 years.
Ezau se k němu rozběhl, objal ho, padl mu kolem krku, políbil ho. Oba se rozplakali. Oni se neviděli 20 let.
I just say parenthetically that I'm going to talk about just a little bit about what the scripture teaches us about Esau.
Chci ještě chvíli mluvit o tom, co nás písmo učí o Ezauovi.
I believe there's great hope that we will see Esau in heaven.
Myslím, že je velká naděje, že uvidíme Ezaua v nebi.
Now, it is true that the scripture says, Jacob I have loved, but Esau I have hated. We even have that taught in the New Testament.
Je pravda, že písmo je napsáno, Jakoba se miloval, ale Ezaua nenáviděl. To je dokonce i v Novém zákoně.
Okay. That formula which uses the word hatred is not hatred as we think of it.
Ale tahle nenávist, nebo tenhle termín nenávist, není ten termín, který my si představujeme.
It is not the hatred of emotional revulsion. It is the hatred of volitional renunciation.
Tato nenávist není skutkem nějakého emocionálního vzplanutí, ale rozhodnutí vůle nebo odmítnutí vůle.
We see that formula in other contexts in the New Testament.
Podobná slova vidíme i na jiných místech Nového zákona.
We see it in Luke 14:26. At the end of Luke 14, Jesus gives 3 requirements of discipleship.
Vidíme to na konci 14. kapitoly Lukáše ve 26. verši, tam Ježíš říká 3 požadavky.
And the first one sounds very brutal, Luke 14:26.
A první z nich, u Lukáši 14:26, vypadá velmi brutálně.
If anyone comes to me and does not hate his own father and mother, wife, children, brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple.
Kdo přichází ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, svoji ženu a děti, své bratry a sestry, ano, i sám sebe nebo svůj vlastní život, nemůže být mým učedníkem.
In the Ten Commandments we're commanded to honor our father and our mother.
Ale v desateru máme přikázáno ctít svého otce i matku.
In Ephesians 5, husbands are commanded to love their wives like Christ loves the church.
A v Efeským 5 se manželům přikazuje, aby milovali své ženy, jako Kristus miluje církev.
It's not the hatred of emotional revulsion. If it were, it would contradict other scriptures.
Takže tato nenávist nemůže být nenávist nějakého citového splanutí, protože to by bylo v protikladu s dalšími místy v písmu.
What it means is I renounce the rights and claims that they have on me as being primary or as being the greatest claims, because another has a claim on me, namely God.
Co to znamená? Znamená to, že se vůlí, rozumem, odříkám jejich nároků na mě, jako těch primárních nároků na můj život, protože existuje někdo vyšší, kdo má vyšší nároky na můj život, Bůh sám.
Notice Luke 14:26 says that we're to hate our own lives.
V Lukáši 14:26 je napsáno, že máme nenávidět i sami sebe nebo svůj vlastní život nebo
svou
duši.
The Lord says the same thing in John 12:25.
A Pán říká to samé v Janovi 12:25.
He who loves his life loses it. He who hates his life in this world shall keep it to life eternal.
Kdo miluje svůj život, ztratí jej, kdo nenávidí svůj život v tomto světě, získá jej pro věčnost.
Well, the second greatest commandment, Jesus quotes Leviticus 19:18, you shall love your neighbor as you love yourself.
V druhém přikázání Ježíš cituje Levitikus 19:18, miluj bližního svého jako sám sebe.
Well, if the hatred of Luke 14:26 and the hatred of John 12:25 is the hatred of emotional revulsion, that's bad news for my neighbor, isn't it? If I love him like I love myself.
Takže kdyby nenávist, o které mluví Lukáš 14:26 nebo Jan 12:25, kdyby to bylo nenávistí nějakého citového splanutí, tak to by byla hodně špatná zpráva pro mého bližního.
No, what it means is I renounce the claims that my life has on me, because there's one who has a higher claim on my life, and his name is Jesus.
Ale znamená to, že já se odříkám nároků, které můj vlastní život má na mě samotného, protože je někdo, kdo má větší nároky na mě, Ježíš.
So what does it mean, Jacob I've loved, Esau I've hated?
Takže co to znamená, Jákoba jsem milovala, Ezaua nenáviděl?
You know, more than one theologian has said, the hard thing is not that he hates Esau, but that he loves Jacob.
Více než jeden teolog řekl, že problém nebo to těžké není v tom, že by nenáviděl Ezaua, ale v tom, že miloval Jákoba.
There's so much in Esau that anyone would need to reject, but there's not much in Jacob to love.
Na Ezauovi toho bylo tolik, že by ho odmítl kdokoliv, ale na Jákobovi nebylo příliš mnoho věcí, že by ho hodně lidí milovalo.
What God means is that Esau is the son of Isaac, who is the son of Abraham.
Jde o to, že Ezau byl synem Izáka, synem Abrahama.
And Esau is the firstborn of Isaac.
A Ezau byl prvorozený Izákův.
But I renounce the claims that Esau has as firstborn, and I give those rights of covenant privilege to Jacob.
Ale já odmítám nebo odříkám ta práva prvorozenství, která měl Ezau jako prvorozený, a já je dávám Jákobovi.
If I hate my life, that means I give, for Jesus' sake, that means I give all the rights and claims that my life could expect to Jesus, and I turn away from my life to give everything to Jesus.
Pokud nenávidím svůj život, tak to znamená, že se odříkám tužeb a nároků, které můj život mohl mít na mě, a dávám je Ježíši a podřizuji se těm jeho nárokům.
If I hate my wife and my children in the sense of Luke 14:26, I turn from my precious wife and children and all the things that all the claims they could normally expect from me. There's one who has a higher claim even than they, and that one is Jesus.
Pokud nenávidím svoji drahou milovanou ženu a děti podle Lukáše 14:26, tak to znamená, že se odvracím od jejich nároků, které na mě mohou mít, v tom smyslu, že existuje jeden, který na mě má ještě vyšší nároky, Ježíš.
I don't think it means that Esau is going to hell. I think there's some verses in the Bible that we could look at that could allow us to argue that Esau was not saved, but I think there's something very important in chapter 33 that makes me think we're going to see him in heaven.
Myslím, že to neznamená nutně, že by Ezau nebyl v nebi. Jsou v písmu určité verše, o kterých je možný debatovat, jestli znamenají to, že Ezau v nebi nebude. Ale tady ve 33. kapitole je něco hodně důležitého, co mě vede k naději, že v nebi může být.
He forgave his brother.
On odpustil svému bratru.
He showed emotional affection for his brother. He welcomed his brother and he offered to protect his brother.
On projevil city svému bratru, nabídl, že bude chránit svého bratra.
He had a legitimate complaint against his brother and he forgave him.
Měl vůči svému bratrovi legitimní stížnost a odpustil mu.
This may seem obvious to you, but it's something I didn't learn until my 40s.
Pro vás to může být samozřejmé, ale já jsem se to naučil, když mi bylo asi 40.
You know, you cannot forgive a deserving person.
Víš, nemůžeš odpustit člověku, který si pořád něco zasluhuje.
Many times in the Christian life we waste a lot of time trying to figure out if somebody deserves our forgiveness.
A mnohokrát v životě, ve svém křesťanském životě ztrácíme čas, že se snažíme zjistit, jestli si někdo zaslouží naše odpuštění.
If they deserve our forgiveness, it's not forgiveness.
Jestli si zaslouží naše odpuštění, tak to není odpuštění.
It's simply understanding.
Tak to je jenom porozumění.
Hell is full of unforgiven, deserving people.
Peklo je plné lidí, kterým nebylo odpuštěno, ale kteří si mnoho zasloužili.
The people in hell are getting exactly what they deserve, but they're not forgiven.
Lidé v pekle dostávají přesně to, co si zaslouží, ale není jim odpuštěno.
Heaven is full of undeserving, forgiven people.
Zatímco nebe je plné lidí, kteří si nezasluhují, ale je jim odpuštěno.
Nobody deserves heaven, but the people in heaven are forgiven.
Nikdo si nezaslouží být v nebi, ale ti, kteří tam jsou, těm je odpuštěno.
So we can't forgive a person who deserves our forgiveness.
Takže my nemůžeme odpustit člověku, který si zaslouží naše odpuštění.
We can only forgive a person who doesn't deserve our forgiveness.
My můžeme odpustit jenom tomu člověku, který si nezaslouží
naše odpuštění. We don't find the reason to forgive someone in that person. We find the reason to forgive them in Jesus.
My nenacházíme důvod, proč někomu odpustit v tom člověku, ale důvod, proč odpouštíme, je Ježíš, nebo ten důvod máme v Ježíši.
And we don't find the power to forgive someone in ourselves. We find that power in the Holy Spirit.
A moc odpustit nenacházíme sami v sobě, ale v Duchu svatém.
To forgive is a divine thing. To bear a grudge is a human thing.
Protože odpuštění je boží věc, zatímco takové držení těch výčitek v sobě, to je lidské.
That's why I believe that Esau is in heaven.
Proto věřím, že uvidíme Ezaua v nebi.
He didn't have the covenant privilege, but he had something of the character which God wants to work in all who partake of his covenant.
On neměl ty výsady smlouvy, ale měl část charakteru, kterou Bůh chce, aby měli všichni, kteří mají podíl na té smlouvě.
Now there's a very elaborate ritual which goes on in chapter 33 between Jacob and Esau.
Ve 33. kapitole je podrobně rozepsán rituál setkání Jákoba a Ezaua.
And Jacob still doesn't trust him.
A Jákob mu pořád ještě nedůvěřuje.
Jacob tries to give him gifts and Esau says, I've got plenty, I don't need any gifts in verse 9.
Jakob se ho snaží uplatit dary, ale Ezau říká, já jich mám dost, já nic nepotřebuji.
And Jacob says, no, please take it, verse 11.
Ale Jakob říká, ne, prosím, naléhá na něj, přijmi to.
And Esau says, well, let's travel on back home together.
A Ezau říká, no tak cestujeme společně domů.
And Jacob says, oh no, I've got the herds, I've got the little kids, I really need to travel at my own pace, you go on, we'll be fine.
Zatímco Jakob říká, ne, já mám sebou stáda, malé děti jsou unavené, jdi svým tempem a my budeme v pohodě, půjdeme pomalinku.
And verse 15 Esau says, well at least let me leave some of my men to guard you and to protect you. And Jacob says, oh no, that's not necessary, we'll be fine.
A v 15. verši Ezav říká, tak aspoň dovol, abych ti tu nechal několik svých lidí, aby tě chránili. A Jakob na to odpovídá, ne, my jsme v pohodě.
Jacob is very relieved, but he still doesn't trust him completely.
Jakob prožil velkou úlevu, ale ještě mu úplně nedůvěřuje.
Verse 18 says that Jacob came safely to Shechem, which is in the land of Canaan.
17. verš říká, že Jakob přišel bezpečně do Sukotu.
And at the end of chapter 33, he builds an altar.
Což je v Keneánu. A na konci 33. kapitoly Jakob postavil oltář.
He's becoming like Abraham.
Stal se takovým, jako byl Abraham.
And he has a reason to worship and be thankful. He's alive and he's back home.
A měl důvod být vděčný a uctívat Boha, protože zůstal naživu a vrátil se domů.
Now, Leah had a daughter called Dinah, the only daughter that we know that Jacob had.
Leah měla dceru, jmenovala se Dina, pokud víme, to jediná dcera, kterou Jakob měl.
And evidently she had some of the same problems that her great-grandmother and her grandmother had, Sarah and Rebecca.
A je vidět, že prožila podobné problémy jako její prababička, babička, Sarah a Rebecca.
The boys noticed her.
Kluci si ji všímali.
And one of the young princelings of the area wanted to marry her.
A jeden ze synů knížat té země k ní přilnul a chtěl si ji vzít.
And he took the privileges of a husband before the marriage.
A vzal si výsady manžela ještě předtím, než uzavřeli manželství.
But even though he'd done that, he still appealed to her family to allow for a wedding to take place.
Ale i když to udělal, tak přesto požádal její rodinu, a jestli by mohlo dojít ke svatbě.
And so they tell him, well, you know, we're a special family. We're a family in covenant relation with God, and we can't marry outside that covenant.
Ale Jakub říká, my jsme zvláštní rodina, my máme smlouvu s Bohem a my si nemůžeme vzít někoho mimo tuto smlouvu s Bohem.
And we have a special physical sign of the covenant, which is required of males. And if you would care to embrace that sign of the covenant, then we would consider giving you our daughter, our sister in marriage.
A máme zvláštní tělesné znamení této smlouvy s Bohem a kdybyste chtěli přijmout na sebe toto znamení, tělesné znamení smlouvy s Bohem, tak bychom vám potom mohli dát svoji dceru, svoji sestru za manželku.
The boy really wanted to marry her, so he submitted to the requirement.
Ten Šekem si skutečně chtěl vzít, tak se podrobili jejich požadavkům.
And the requirement was that everyone in the village, in their little tribe, submit to the requirement. You often see this Hebrew word city. It doesn't normally mean what we mean by city. It's just a little camp, a little village.
A tím požadavkem, který na ně měli, bylo, že se nechá obřezat celý ten jejich tábor. Často, když vidíte nějaké, vidíte hebrejské slovo město, tak to neznamená skutečně město v našem slova smyslu, ale takový tábor nebo vesníčku.
And evidently the third day after the circumcision was the time of greatest pain and the greatest need to rest. You simply couldn't do anything that day but recover.
Je vidět, že třetí den po obřízce ti muži prožívali největší bolest a nemohli dělat vůbec nic, museli celý den odpočívat, aby se z toho sebrali.
And the second born son of Jacob and the third born son of Jacob entered that village probably at dark when the men were in their maximum pain in their period of recovery.
A dva synové Jakubovi, ten, který se narodil jako druhý a třetí, tohoto třetího dne, pravděpodobně už za tmy v noci, vtrhli do té vesnice.
They probably concealed the little swords or the long knives in their clothes when they entered the tent. Usually the women and the men stayed in different tents. And I'm sure they came in to say, we just wanted to check and make sure you guys are okay and you're recovering all right.
Dovedu si představit, že se jim podařilo ukrýt ve svých oděvech takové malé meče nebo nože. A v té době ve stanech žili muži a ženy odděleně, takže oni tam mohli přijít do těch mužských částí stanů a říct si, jak se vám daří, nebo chceme zkontrolovat, že je všechno v pořádku.
And then when the men were relaxed and not on guard, they probably put their hands over their mouth and killed them quickly.
A když ti muži byli v pohodě, nebránili se, tak potom jim mohli jednou rukou zacpat pusu a rychle zabít.
Now the people they killed were Gentiles.
Ti lidé, které zabili, byli pohané.
Remember what the liberals say.
Pamatujete na to, co říkají liberálové?
The things in Genesis really didn't happen. The Jews made these things up.
To, co je napsáno v Genesis, se skutečně nestalo, to si Židé vymysleli.
They made these things up to make themselves look good. These stories are nation-building sagas invented to foster patriotism.
Tyhle příběhy se nestaly, to si vymysleli proto, aby budovali národní sebevědomí, aby rozvíjeli svoji národní identitu a patriotismus.
Now, how good does Genesis 34 make Israel look?
Do jak hezkého světla staví židovský národ nebo Izrael 34. kapitola Genesis?
If this was made up, what possible motive could there be in making it up?
A pokud by tohle bylo vymyšleno, z jakého důvodu nebo jaký by byl motiv, proč si tohle vymýšlet?
That the patriarchs, the sons of Jacob, the founders of the nation were deceivers and murderers, brutal murderers.
Že by synové patriarchy Jakoba byli takovýhle podvodníci a brutální vrahové.
So they killed their men and they pillaged their village.
Takže vyvraždili jejich muže a vydrancovali tu vesnici.
And their daddy finds out in verse 30.
Ve 30. verši vidíme, že na to jejich táta přišel.
He's got to find out. Everybody in the next village is dead, including his daughter's fiance.
Na to musel přijít, protože v sousední vesnici byli všichni muži mrtví, včetně snoubence jeho dcery.
So, by the end of chapter 33, Jacob and his sons move into the neighborhood, and by the end of chapter 34, Jacob's sons has killed everybody in the next neighborhood.
Takže ve 30. do konce 33. kapitoly vidíme, že se Jakob nastěhoval nebo přišel do této oblasti a do konce 34. kapitoly vidíme, že v té oblasti všechny vyvraždil.
And Jacob says in verse 30 of chapter 34, how are we supposed to live here now with you doing things like this? How on earth do you think these people are going to accept us and let us live in this land if you behave like that?
Jakub říká na konci 34. kapitoly, jak si myslíte, že tady v té zemi můžeme žít? Jak si myslíte, že nás přijmou její obyvatelé, když tady děláte takovéhle věci?
Their answer is very important, as we will see later.
A jejich odpověď je velmi důležitá, jak uvidíme později.
They say in verse 31, are we supposed to let him treat our daughter, like our sister, like a prostitute, like a harlot? Is that what we're supposed to do? Just to sit back and let him take our sister like that?
Oni odvětili, což směl s naší sestrou zacházet jako s děvkou, jako s prostitutkou, to jsme měli jen tak sedět a koukat, že on si ji takhle vzal.
Okay, that remember that verse is very important as we're going to see later on.
Pamatujte na to, tenhle verš je velmi důležitý, dostaneme se k tomu později.
Chapter 35, God renews the covenant with Jacob.
35. kapitole Bůh obnovuje smlouvu s Jákobem.
And the confirmation is made, as it was in chapter 32, that Jacob's name will be changed to Israel.
A dojde k potvrzení toho, co bylo v 32. kapitole, že Jákobovo jméno se bude změněno na Izrael.
And also in chapter 35, Isaac and Rachel die.
A ve 35. kapitole vidíme, že umírá Rachel i Jakob.
And we have another genealogy in chapter 36.
Izák, Rachel a Izák. A v 36. kapitole máme další rodokmen.
In chapter 37 we come to the last great cycle in the book of Genesis.
V 37. kapitole se dostáváme k poslednímu velkému cyklu v knize Genesis.
It's the Joseph cycle.
Je to Josefův příběh.
We've said all along that in Genesis 1 through 11 events are dominant.
Jsme několikrát řekli, že dominantním rysem Genesis 1 až 11 jsou události.
In Genesis 12 through 50 personalities are dominant.
Zatímco v Genesis 12 až 50 jsou tím hlavním osobnosti.
It is true that Abraham is more important than Joseph.
Je pravda, že Abraham je důležitější než Josef.
is also true that Jacob is more important than Joseph.
Je také pravda, že Jakob je důležitější než Josef.
It is also true that Jesus is the descendant of Abraham, Isaac and Jacob through Judah, not through Joseph.
A je také pravdou, že Ježíš je potomkem Abrahama, Izáka a Jákoba skrze Judu a ne skrze Josefa.
But God the Holy Spirit chose to devote more space in the book of Genesis to Joseph than anyone else.
Ale Bůh, Duch svatý, se rozhodl, že bude věnovat více místa v Genesis Josefovi než komukoliv jinému.
The Holy Spirit is telling us in the first book of the Bible that the story of this man's life is a major event and we need to master his life.
Duch svatý nám tímto říká, že událost Josefa je hlavní událostí, jedno z hlavních událostí v Genesis a my musíme jeho život skutečně dobře pochopit a porozumět.
Now remember, the original audience of the book of Genesis after it was written down, these truths circulated among the Hebrews for many generations before they were written down. But the original audience for Genesis, when it was written down, were the children of Israel who'd been in Egypt.
Pamatujme na to, že tyto příběhy sice usynkolovaly po mnoho generací, ale prvními posluchači Genesis, tak jak byla napsána, byly děti Izraele v Egyptě a při povítí z Egypta.
And one of the major facets of their history that they needed to master, that they required all the details about, was how did we get into Egypt and how can we get out?
Jednou z hlavních věcí, kterou oni potřebovali vědět, bylo, jak jsme se dostali do Egypta a jak se můžeme dostat z Egypta.
And to understand how that was, how that happened, and to understand what God was doing, they had to understand the story of Joseph.
Aby pochopili, proč se to stalo, aby porozuměli v tom Bohu, tak museli pochopit Josefův příběh.
And we meet Joseph in Genesis 37:3 when he is 17 years old.
Na Josefa narazíme ve 3. verši 37. kapitoly, tomu bylo 17.
We already learned that Jacob loved Joseph's mother more than he loved his other wife and his concubines.
Již víme, že Jákob miloval Josefovu matku více než její sestru a jejich otrokyně.
And now we learn that Jacob or Israel loves Joseph more than he loves his other sons.
A nyní vidíme, že Jákob miloval Josefa více než ostatní syny.
There are probably at least three reasons for that.
Jsou proto pravděpodobně alespoň tři důvody.
But there's only one reason given.
Ale jenom jeden z nich je napsán.
I would imagine that one reason was because Joseph was the son of his favorite wife who had died and now he has Joseph to remind him of Rachel.
Dovedu si představit, že tím důvodem bylo to, že Josef byl synem Rachel, jeho milované ženy, a když Rachel zemřela, tak Josef mu ji připomínal.
The moral and spiritual superiority of Joseph to the other brothers was probably obvious very early, and Jacob could not have helped but notice that.
Morální a duchovní nadřazenost Josefa ostatním bratrům byla velmi zřejmá a Jakob si nemohl pomoci, aby to neviděl.
And hopefully he would have found it attractive.
A zřejmě ho to přitahovalo.
But the reason it's given in the text is that people have a tendency to have greater affection for the children who are born when they're much older.
Ale ten přirozený důvod, který tady je uveden, je to, že rodiče tíhnou k tomu, že více milují děti, která se jim narodí na stará kolena.
In the South, we in America, we have a very sentimental and embarrassing habit of calling the last child born the baby, even when the baby is in middle age.
Na jihu Spojených států máme takový trapný zvyk, že poslednímu narozenému dítěti říkáme baby nebo broučku, a to je v situaci, že už mu je třeba 40.
I realize that most of you are parents and God willing all of you will be parents one day.
Uvědomuji si, že většina z vás již je rodiči a Bůh dá, že budete jednou rodiči všichni.
You may discover that you love each of your children equally, though maybe a little bit differently.
Můžete zjistit, že všechny své děti milujete stejně, stejnou mírou, i když trošku jinak, trošku jiným způsobem.
That's my own happy experience.
To je moje radostná zkušenost.
But more than one mother or father has confessed to me that they love one or another child more.
Ale no, řada rodičů mi vyznala, že milují jedno dítě více než druhé.
And that may happen to you.
A i to by se ti mohlo stát.
If it does happen to you, let me give you a word of advice.
Pokud by se ti to stalo, tak ti chci poradit.
Don't show it.
Nedávej to najevo.
Don't let it be obvious.
Ať to není zřejmé, ať to není vidět.
Try to be equal in the way you treat each child and the affection you show for each child, especially the verbal reinforcement and the compliments.
Snaž se zcela stejným dílem vyzařovat lásku, věnovat čas, pozornost a hlavně vyjadřovat to slovní potvrzení a city.
You're not doing your child a favor if you show that child that you care more for that child than for the brothers or other brothers or sisters.
Tomu dítěti nijak nepomůžeš, když mu budeš ukazovat, že ho miluješ víc než ostatní sourozence.
And Jacob advertised his favoritism for Joseph by giving him a special coat that the other brothers did not wear.
Jakob vyjádřil tu svoji oblibu Josefa takým způsobem, že mu ušil šaty nebo udělal šaty, které druhým synům nedal.
In those days there was not a frequent change of clothes.
V té době lidé neměnili šaty příliš často.
And every day the brothers had to be confronted with this visual reminder, Daddy likes me best.
A ti bratři každý den, když viděli Josefa, tak byli konfrontováni s tou realitou. Táta miluje nejvíce jeho.
And that sealed Joseph's fate.
A tohle to spečetilo Josefův osud.
Jacob could not hide his greater love for Joseph.
Jakob nedokázal skrýt to, že Josefa miluje více.
Verse 3.
Třetí verš.
The brothers could not hide their great hatred for Joseph. Verse 4.
To je ve třetím verši a ve čtvrtém verši vidíme, že bratři nedokázali skrýt svoji větší nenávist nebo velkou nenávist vůči Josefovi.
They couldn't even pretend. They could not even make themselves speak to him in a polite or courteous way.
Oni už to nedokázali skrývat a nedokázali ani předstírat něco, že by s ním třeba jenom zdvořile laskavě mluvili. Se už to nedokázali.
Jacob advertised his favoritism by the coat. Jacob advertised his favoritism by the coat.
Jakob udělal reklamu na tu svoji větší lásku tím, že mu dal krásné šaty.
And then Joseph had a dream and he advertised the dream.
A poté měl Josef sen a zase udělal reklamu na ten sen.
Now, as we study Joseph's life, I'm going to take a couple of views which wonderful Bible teachers disagree with.
Když budeme probírat Josefův život, tak tomu řeknu několik názorů, s nimiž někteří úžasní bibličtí učitelé nesouhlasí.
Obviously this dream was a little bit embarrassing to Joseph because it sounded like bragging if he told everyone what the dream was.
Je zřejmé, že tento sen, který Josef měl, byl pro něj trochu rozpačitý nebo zahanbující, protože když o něm potom všem lidem říkal, tak to bylo takové divné.
These boys were shepherds and they spent most of their time outside in the field.
Ti lidé byli pastýři a většinu času trávili venku na poli.
And when they tied up the sheaves of grain, whether it was wheat, whether it was rye, or even whether it was hay, this would be an experience that was very familiar to them. They would see tied up sheaves of grain all their lives.
A pokud pošní svázali obilí do snopů, ať to byla pšenice, seno nebo cokoliv jiného, tak pro ně to byla velmi běžná zkušenost. Tohle oni vydali po celý svůj život.
And Joseph says, let me tell you a dream that I have.
A Josef jim potom říká, já vám řeknu jeden sen.
I had a dream and you had your sheaves, I had my sheaf, your sheaves bowed down to my sheaf.
Říká jim, vy jste měli snopy, i já jsem měl snop a ty vaše snopy se klaněly tomu mýmu.
So his brothers said, oh, what does that mean? That we're going to bow down to you? That you're going to reign over us? Is that what you think? And they hated him even more because of the dream.
A bratři mu řekli, co s tím chceš říct? Znamená to, že my se budeme tobě klanět a ty nám budeš vládnout? a nenáviděli ho ještě více kvůli tomuto snu.
Okay, now here's a view that I'm going to take that not all Bible teachers agree with.
Já se na to dívám takto, přestože s tím nesouhlasí zdaleka všichni učitelé písma.
Was Joseph clumsy? Was Joseph foolish? Was Joseph undiplomatic in sharing his dream with his brothers?
Byl Josef takový vycválaný, nediplomatický, nemoudrý, když sdílel tento sen se svými bratry?
You know what a diplomat is?
Víte, kdo je diplomat?
A diplomat is someone who can make a point without making an enemy.
Diplomat je ten, kdo dokáže říct, co chce, aniž by tím někoho znepřátelil.
Okay, I want to say very, very emphatically that Joseph absolutely did the right thing by sharing the content of this dream. Absolutely.
Já chci velmi jasně říci, že Josef udělal naprosto správnou věc, že tento sen řekl.
He had no choice.
Neměl na vybranou.
Remember, the Bible had not been written down yet.
Pamatujte na to, že v té době Bible ještě nebyla napsána.
There was no written word of God.
Nebylo žádné psané Boží slovo.
How does God communicate his truth, his word, his will, his prophecy?
Jak Bůh v té době vyjadřoval nebo sděloval svoje slovo, svoji vůli, své záměry, svá proroctví?
He spoke and appeared to Abraham, to Isaac, to Jacob.
On promlouval a zjevoval se Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi.
And in this and that was the way he showed he revealed his word. That's the way he made his prophecy. That's the way he showed his will.
A to byl způsob, kterým on zjevoval svoji vůli, zjevoval sám sebe a svá proroctví.
In Joseph's generation, how do we find the will of God? How do we know the word of God? How do we know what God is saying to us?
Jak můžeme v Josefově generaci přijít na to, co nám Bůh říká, jaká je Boží vůle, jaké je Boží slovo?
We know it through Joseph, the dreamer and the interpreter of dreams.
My to víme skrze Josefa, snílka a vykladače snů.
That dream was God's word. That dream was God's prophecy. That dream was God's will.
Ten sen bylo Boží slovo, ten sen byla Boží vůle, ten sen bylo Boží proroctví.
Joseph did not originate the dream. Joseph just reported the dream as God gave it to him.
Josef nebyl autorem toho snu, on si ho nevymyslel, on jenom vyjádřil to, co mu řekl Bůh.
We'll break it there and we'll develop it after the break.
Teď dáme přestávku a po přestávce se k tomu vrátíme.